Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Në Universitetin e Prishtinës këtë vit është hapur Departamenti i Ballkanistikës, në të cilin studiojnë së bashku studentë shqiptar dhe serb. Qeveria e Maqedonisë së Veriut kërkon analiza shtesë nga sistemi shëndetësor para se të miratojë vendimin për vaksinim të detyrueshëm për punonjësit në sektorin publik. Në këtë edicion do të sjellim rubriken për gruan, femina, dhe do të dëgjoni rrëfimin e një nëne që ka fëmijën me Down syndrome. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës këtë vit është hapur Departamenti i Ballkanistikës, në të cilin studiojnë së bashku studentë shqiptar dhe serb. Studimi i gjuhëve të Ballkanit sipas disa prej studentëve do të pranohet nga brezat e të rinjve në Kosovë, ndërkaq që ata mëtojnë të bëhen përkthyes profesional. Sipas profesorëve dhe drejtuesve të këtij departamenti, njohja e gjuhëve të fqinjve kontribon në afrimin e tyre, ndërkaq që do të jetë e dobishme edhe për punësimin e atyre që përfundojnë studimet. Vion kronika e përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Zarife Qoçaj, 32 vjeç, nga Prizreni, gjithmonë ka dëshiruar që të bëhet përkthyese profesionale, ndërkaq që tashmë ka rastin që të realizojë ëndrrën e saj, duke marrë parasysh se është regjistruar në drejtimin e Ballkanistikës në Universitetin e Prishtinës. Edhe pse ajo nuk ka përvojë si përkthyese e gjuhës serbe në atë shqipe, në të ardhmen e sheh veten si përkthyese. Ballkanistika është një program studimor 4 vjeçar i cili është hapur në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës që nga ky vit akademik, me qëllim ndër të tjera që të promovoj komunikimin ndërgjuhësor dhe ndërkulturor në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo gjithashtu do të thotë se gjuha serbe po mësohet për herë të parë që nga viti 1999 në Universitetin e Prishtinës, në mësimdhënien që funksionon sipas sistemit arsimor të Kosovës. Megjithatë, për studentët e ballkanistikës, mësimi gjuhëve është mundësi për të mësuar gjuhën e fqinjit dhe që popujt e rajonit të mund të kuptojnë dhe afrohen më lehtë, thot Zarife Qoçaj për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
To bili jako koristën të se međusobnë sporazumjevu kao prvo, da ne mora to biti i engleski, samo engleski jezik.
Është dobishme të kuptohemi me njëri tjetrin para së gjithash dhe që për këtë nuk duhet të jetë vetëm gjuha angleze. Besoj se ballkanistika do të jetë dobishme për brezat e rinj, theksoi Qoçaj. Teuta Kastrati nga Prishtina për dallim nga Zarife Qoçaj ka përvojë në përkthimin nga shqipja në serbisht dhe anasjelltas, por gjithsesi si ka dashur të përgatitet profesionalisht për këtë profesion. Ajo e ka regjistruar Ballkanistikën dhe konsideron që ky departament në kuadër të Fakultetit Filologjik është të dashur që të hapet më herët sepse Kosova është shoqëri shumë kulturore.
Biti prindeni prihvaćeno strane mladi ljudi në Kosovu.
Ka për të pranuar në të ardhmen programi Ballkanistikës nga ana e gjeneratës së re në Kosovë, konsideron Teuta Kastrati. Këtë vit në Ballkanistikë janë regjistruar gjithsej 11 studentë nga Kosova, njëri prej të cilëve është Bojan Stamenković, serb nga Kamenica, qytet në afërsi të Gjilanit. Stamenković tashmë e njeh mirë gjuhën shqipe dhe nuk e ka problem që edhe ligjëratat i ndjek në këtë gjuhë. Është regjistruar në Ballkanistikë në mënyrë që në të ardhmen të jetë përkthyes profesionist dhe planifikon të jetë ligjërues i gjuhëve zyrtare. Realisht për mua është e njëjtë nëse ligjëratat janë në gjuhën shqipe apo serbe. Natyrisht tani është më e gjerë, ka terminologji të re, por duket interesante. Si nxënës të zellshëm mezi presim çdo ligjërat, thot Stamenković për Radio Evropa e Lirë. Ai u sugjeron bashkombësve të tij që të shfrytëzojnë këtë rast dhe në vitin e ardhshëm të regjistrohen në Ballkanistikë. Studentët e Ballkanistikës i ndjekin ligjëratat në gjuhën serbe, kroate, shqipe dhe angleze. Tani për tani ligjëratat mbahen në formatin online, por është planifikuar që ligjëratat të organizohen në fakultet në Prishtinë me prezencën fizike të studentëve. Përveç profesorëve nga Kosova, në këtë departament janë edhe profesoresha Ana Sivaçka nga Beogradi dhe Josip Lasić nga Kroacia. Meqense në Ballkanistikë studion gjuhët ballkanike, në mesin e të cilave krah për krah janë shqipja dhe serbishtja, rëndësia e këtij programi reflekton në faktin se u jep studentëve mundësinë të njihen me gjuhën dhe kulturën e fqinjëve në Ballkan, gjë që është me rëndësi të paqëmueshme për përmirësimin e komunikimit dhe dhe bashkëpunimit, thot për Radio në Evropa e Lirë profesoresh Ana Sivaçki, e cila ligjeron fonetikën dhe fonologjinë e gjuhës moderne ballkanike. Sivaçki gjithashtu thekson se ky program studimi është përshtatur me nevojat e tregut të punës dhe me faktin që ai zhvillon aftësitë e nevojshme për cilësinë e kryerjes së një sër punësh që janë shumë tërheqëse sot. Këtë e thekson edhe koordinatorja e programit të studimeve të ballkanistikës, Seniha Krasniqi.
Not to forget the research conducted by the IOM office on the assessment on the need for language.
Të mos harrojmë hulumtimin i cili është bërë nga zyra e organizatës ndërkombëtare për migracion, ka nevojë të madhe për përkthyes për gjuhët zyrtare në Kosovë. Rezultatet e hulumtimit tregojnë se për 5 vjet do të nevojiten mbi 100 përkthyes të gjuhës serbe në shqip, Dana Sjeltas, tha Krasniqi, dhe shtoi se ky profesion është ende në deficit të madh. Në bazë të dhënave në faqen zyrtare të Fakultetit Filologjik, të gjithë ata që përfundojnë studimet në ballkanistikë do të mund të punojnë si përkthyes të njerëz prej gjuhëve ballkanike, të jenë mësues të gjuhëve zyrtare në Kosovë, këshilltar dhe hulumtues për marrëdhënien ndërkulturore ndërmjet njerëzve në Ballkan, për organizatat qeveritare dhe jo qeveritare, ose të jenë ekspertë rajonal të komunikimit në sektorin publik ose privat. Programi ballkanistikës u akreditua për herë të parë në vitin 2015, por pa sukses, sepse në atë kohë universiteti nuk mund të gjente staf profesional. Ndërkaq për hapjen e këtij programi në Universitetin e Prishtinës, pasuan përgatitjet më intensive, ndërkaq që mbështetja erdhi edhe nga ambasada amerikane në Kosovë, nga Mbretëria e Bashkuar dhe Kroacia, si dhe nga zyra e komisionerit për gjuhët, e cila funksionon në kuadër të qeverisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar analiza shtesë nga institucionet shëndetësore para se të miratojë vendimin për vaksinimin e punonjësve të sektorit publik. Propozimi i ndalon atyre të hyjnë në vendet e punës nëse nuk janë të vaksinuar. Sindikatat thonë se një propozim i tillë është antikushtetues, andaj edhe thonë se do të kundërshtojnë edhe me protesta. Mjekët specialist thonë se vaksinimi duhet të jetë i plot me nga dy doza. Për më shumë hollësi, dëgjojmë raportin e kolegut Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar nga Komisioni për Sëmundje Infektive analiza më të detajuara para se të miratoj masat e propozuara për vaksinimin e të gjithë punonjësve të sektorit publik ose të bëjnë teste PCR të paktën një herë në javë. Në të kundërtën, ata nuk do të lejohen të shkojnë në vendet e tyre të punës. Këto masa ishin propozuar nga shtabi i krizës me rekomandim të Komisionit për Sëmundje Infektive, ndërsa ishin mbështetur edhe nga ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, duke nisur nga fakti i padiskutueshëm se vaksinimi masiv është përgjigja më efektive për mbrojtjen nga pasojat dhe parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, qeveria vendosi të kërkojë nga Komisioni për Sëmundje Infektive analiza shtesë dhe studime krahasuese për masat e propozuara, por edhe propozime për masa shtesë stimuluese për vaksinimin masiv, thuhet në njoftimin e qeverisë. Kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Lira, Blagoje Aralposki, për Radio në Evropa e Lirë ka deklaruar se punonjësit e sektorit publik, apo cili do qoftë punëtor tjetër, nuk mund të detyrohen që të vaksinohen për të hyrë në vendet e tyre të punës. Sipas tij, punëtorët e sektorit publik janë punëtorët më të varfër dhe 70 deri 80.000 prej tyre marrin pagë minimale. Andaj sipas tij, nuk është njerëzore të ngarkosh edhe me pagesën e vaksinimit. Nëse qeveria i miraton masat, ai ka paralajmëruar se sindikatat do të përdorë të gjitha mjetet që kanë në dispozicion për të kundërshtuar një vendim të tillë. Mund të nisin protestat, ka mundësi të nisin edhe greva. Sindikata është një organizatë bazuar në solidaritet. Këtu më besoni se dhe kolegët e mi që janë vaksinuar kundërshtojnë këto masa, sepse mendoj se është të çnjerëzore të detyrosh dikë të bëjë diçka që nuk është e paraparë me ligj, ka deklaruar Aralpovski. Mjekët specialist thonë se shëndeti i qytetarëve është mbi të gjitha, andaj theksojnë rëndësinë e vaksinimit në kohën kur masat e tilla e magje dhe vaksinimet të detyrueshme po bëhen në shumë shtete të ndryshme. Dejan Dokić, pulmolog, thotë se vetëm imunizimi kolektiv i popullatës mund të parandaloj përhapjen e virusit dhe kthimin e vendit në gjendje normale.
Smetam dhe ka e považno dhe se vakcinirat si të pacienti softora doza, shto pogolem broj na građani,
Mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjithë qytetarët të vaksinohen me nga dy doza të vaksinës, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të arrijmë kufirin e imunizimit kolektiv, ka deklaruar Dejan Dokić, specialist në klinikën e sëmundjeve të brendshme në Shkup. Dragan Danajlovski, epidemiolog, thotë se masat e qeverisë nëse miratohen si të tilla, nuk do të kishin asnjë efekt, nëse punonjësit e sektorit publik apo kushdo qoftë tjetër merr vetëm se një dozë të vaksinës. Në Maqedoninë e Veriut me COVID-19 deri më tani janë diagnostikuar rreth 213.000 persona, prej tyre 7492 kanë humbër jetën, ndërsa raste aktive janë 8289 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në rubrikën Feminat e Radios Evropa e Lirë sot ju sjellim rrëfimin e Sebahate Hajdini Beqiri, nëna e një fëmiu me sindromën Down në Kosovë. Sebahatja, duke luftuar për të drejtat e djalit e saj, u bë dhe zëri për të drejtat e personave të tjerë me sindromën Down në Kosovë. E dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetarja Luljeta Krasniqi.
Ishte tetori viti 2005 kur lindi Genci, fëmia i parë i Sebahate Hajdini Beqiri. Për një kromozom më shumë, ai lindi me sindromën Down. Vështërsitë e jetës për Sebahatën filluan qysh në klinikën e ginekologjisë, në repartin e neonatologjisë, në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Se si më komunikua që Genci ka sindromën Down, unë qysh brenda klinikës të ginekologjisë, e nuhata të them që këta fëmijë diskriminohen nga shoqëria kosovare.
Sfidën e të pasurit një fëmijë me sindromën Down, Sebahatja thot se e ktheu në forcë dhe kauz. Ajo nuk ishte atë shumë informata për këtë sindrom dhe filloi të ulumtoi dhe të kuptoi më mirë gjendjen e fëmijës së saj. Rruga ishte e gjatë për të bërë ndryshime për këtë komunitet, i cili thot Sebahatja nuk gëzonte të drejtat që ju takonin dhe nuk ju ofroshin kushtet për të zhvilluar potencialin e tyre. Genci kishte mbushur vetëm një vit, kurse Bahatja filloi të mendonte se ku do ta dërgonte në shkollë, kur ai do të mbushte 6 vjeç. Vizitoi një shkollë në Prishtinë, aty ku fëmijët me nevoja të veçanta merrnin mësimet e para. Thotë se u dëshpërua nga kushtet që ofronte ajo shkollë.
Një ambient i zym, klasat shumë të vogla. Kam takuar aty si sot mbaj mend edhe nëna, të cilat i pritshin fëmijët në korridor, dhe si sot më kujtohet ka qenë një nën e cila kishte vajzën me sindromën Down, dhe kur më ka pa mu si një nën e re, edhe ajo filloi me qajt, duke me thënë që po më dhimësh, që pas ke fëmijën me sindromën Down.
Gati çdo ditë kujton Sebahatja ishte në kërkim të prindërve që kishin fëmijë me sindromin Down.
Gjatë kërkimit në internet, me rastisi të shoh një faqe të një qendrës në Pula në Kroaci, dhe aty mora kontaktet e drejtoreshës që udhëheqte këtë qendër dhe vendosa kontakt me drejtoreshën përmes e-mailave.
Në mars të vitit 2007, Sebahatja me një grup të prindërve me sindromën Down vendosi të hapë shoqatën. Mbi 300 fëmijë me sindromën Down marrin trajtime në qendrat e kësaj shoqate, të cilat janë të shtrira në 4 komuna të Kosovës. Shumë nga fëmijët me sindromin Down janë pjesë e secilit aktivitet të qendrës. Disa prej tyre punojnë aty dhe janë bërë kraj Sebahatës në punën e saj.
Unë sot ku shoh Dionisin si pjesë e ekipës time, më vërtet nuk kam fjalë ta përshkruaj atë ndjenjë që kam edhe kur Dionisi më ndihmon gjatë procesit punës.
Misioni që Sebahatja i kishte vendosur vetës nuk përfundoi vetëm me themelimin e qendrës, ajo ishte në kërkim të diçka më shumë për komunitetin me 980 anëtar. Sebahatja përmes një mbrëmje bamirësie inicioi ndërtimin e një objekti për fëmijët me sindromin Down, i cili tani është në finalizim e sipër.
A po të pëlqen Genci? A mirë qendra? Është jashtëzakonisht ndjenjë mirë, ku shet që hap pas hapi ëndra po realizohet.
Ky objekt do të jetë i gatshëm në vitin e ardhshëm dhe u ndihmua nga organizata jo qeveritare TIKA dhe Komuna e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke ju dëshëruar një ditë të mbar, juftojmë të na dëgjoni edhe në orën 16. Bashk, miru dëgjofshim.